Matayi, chapitre wa makumi abiti.
Umfwai. Bukalenga bwa mujulu mbufwananga ne nimwene bujimi uvo mumbuka kwende ne Jinde Jones. Bwa kwanga tabantu ku mujimu. Bwa bejima bujimi bwenda bwa mvinyo. Uvo mumfwanga na nabu bwa kuba fute di fute di vo mwene mujimu ni bwa kupeta. Luka nulumo lwa chamu chitoka chamu shinga mukwala kuditu. Ke kuba tumayi bwa bejima bujimi bwenda bwa mvinyo. Kufatu kai kabidi munji la jiba jachitem. Kumwana ibantu baku wabubima na mchisalu. Kaba ini mujimu wa kwenzi. Kuba ambila ine. Nwenu kabinu ya kukwata mujimu mubujimi buwanyi buwanzinyo. Nenu fute jifutu jikumba. Keku yabu. Mwena bujimi kufatu kakabili munda amunye. Pashisha kujiba isatu wajilolo. Kwenza ya numomu. Kufatuka ikabidi kujiba itanu wajilolo. Kusanga na ibantu baku wabubima na mchisalu. Kuba konka ine. Jitu kujishima nujanu mwabeu kanu inu kwa atamujimu buachini. Bobu kumuanda munene. Bualu muntu kimutu angata kumujimuto. Keyeye kubambilene. Na nkunuenu kabijinu ya kukwa atamujimu mubujimi buanyi buanzinyu. Jilolo jikumbana. Mwena bujimi buanzinyo kuambila mfumu wabena mujimu ne. Ubikile bena mujimu. Ubafuta jifutu jao. Utuajije ni bantu bande kelu bambu mwanga takumujimu. Ne ushikishe ni bantu bambu mwanga takumpana. Na bavo batu ajije mujimu fajibi itani wajilolo. Kufikabu. Muntu yonsu kwanga taluka nulumwe. Bavo bubanga takumujimu kumpana bafika. Bavo bere menjine. Ne tufete bifita biaba kwabu. Kajiba ufete fabu muntu yonsu luka nulumwe. Kajibama na kupete rifutu diabu. Kutontolo labu bivu mwene bujimi buanzinyo mwenza. Ba muambilene. Ujimufute bene mujimu. Ba uvo muanga takumujimu kundekelu. Jifutu diamomu manijetu. Kajibobu bavuba kuata mujimu anu jiba jimu. Tuetu tuwaba kuata mujimu mumunya mukole jitu kujijimu. Kajimwene bujimi kuanda muna umo waku jibune. Mulunda wanyi. Chena muja kantu kebeto. Kufamu itababu wa kukwata mujimu kupeta luka nulumo kujitu kwanyi. Na nkwanga tarifutu jeba. Umbuka. Njimuso kufuta muntu umvo mwanga takumujimu kunda kere jifutu jamomo ni jeba. Chena mwakwenza mungi muso ni nkanu ya nyanyi. Uji umvo lubabu. Bwalu njini mwaimu impanyi.
Ke Yezu kwa mbaga bidine.
Na nkuba ndekelu nebikara bakumpala. Bakumpala nebikara bandekelu.
Yezu vuu banda wu Yerushalem. Uvua mune balongi bende di kumine babidi. Favububa yanka yabu munjila. Uvua ubambile ne.
Telejai. Tujitu banda ku Yerushalem. Mwana wa muntu ni bamufila mubianza biabamfu mubaba tuangaji. Ni biabalonga shiba mikenji. Niba mufu njile chiba ucha lufu. Niba mufila mubianza biabenyi. Bantu aba niba museka. Niba mutute mikaba. Neba mufofele hamuchi mucha makana. Kajipa apita matu kwasatu. Nabika kulufu.
Kemunga jiwaze bede. Kuseme nane bana benda kudi Yezu. Kudi ya leifashi. Bumuntu di musokulo mba chintu. Ke Yezu kumukonkane.
Chuju uji nga nchini.
Mamu au kumulomba ne.
Pa watu ajisha bukalenga bwebe. Anisha bwabana banye babalume ababa sombe ewu kujeba jabalume. Munga kujeba jabakaji.
Yezu kwa andamuna ne.
Kanu ya nabajimu lula chinu jinulomba nasha. Jukofu jadike nga jingano nujimuwa kujinuanyi.
Bobu kumuandamuna ne.
Tujimuwa kujinua.
Ke Yezu kubambile ne.
Bushua. Nenu na jukofu jani. Kajimeme chena mwaku jadika uji mwaku somba kujani jabaluma. Nasha kujani jabakashi. Niba sombe mkujibantu bajitatu mulongo lwele miabeyi.
Balongi baku wabujikumi bumvubu alwabu. Kufikila bubalongi babidi haba bena muntu munda. Ke Yezu kubabikila bonsu. Wambane.
Nujibamanyane. bamfumu babisamba bikobo baje batumina bantu babugija bumfumu bantu banena kabiri baje balesha bantu mujibu bamfumu kajumunka kimweno kabiena mwakwenza kanankuto wakunuji ujimuso kuikala ni mwanzo ikala mwena mujimu wenu wakunuji ujimuso kuikala kumutu kwa bonsu ikala mufika wenu na nkumwana wa muntu kenda mufika bwaba mwezele mujimu kajamu bwakukwachira bantu bakwabo mujimu ne bwakufila moyi wenda bwakufikula bantu babungi
Yezu umugane balongi benda munyeriko bantu babungi kubalongi mpofu yibidivo misomba kumwelelu wanjila pumvu yine Yezu juvita kwela yimbilene
fumu Mwana wa Davide, utumbwile luse.
Bantu kukanyi nampo fwayi bwa yipu. Kaji yivwa muyelambile mikole mipitene.
Fumu, Mwana wa Davide, utumbwile luse.
Ke Yezu kuimana, kuibikile, kuikonkane.
Nujibaswa nwezele chinyi.
Pofu kwa ndamunane.
Fumu. Yesu atambale
Yesu kuyumvile lusi kulenga meso ayi bantu babili aba kutabala dyakam kulonda Yesu